Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Niveli i rritjes së pagave ndër vite në Kosovë konsiderohet i pamjaftueshëm për sigurimin e produkteve bazike. Hoteli Grand është i gatshëm për riprivatizim, vlerësojnë autoritetet. Demokratët fitojnë në dhomën e përfaqësuesve, republikanët në Senat në zgjedhjet amerikane për Kongres. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët italian kanë thënë se janë duke punuar për të ndihmuar në gjetjen e strehimit gruas së krishterës Habibe, e cila është akuzuar për blasfemi në Pakistan, shtet në të cilin ajo dhe familja e saj mund të përballen me rrezik për jetën. Dua që gratë dhe fëmijët që jetojnë nën rrezik të jenë në gjendje të kenë të ardhmë të sigurt në shtetin ton apo shtete tjera perëndimore, kështu që unë do të bëj gjithçka për të arritur atë, ka deklaruar ai për një radio italiane. Gjykata supreme në Pakistan ka përmbysur dënimin me vdekje me të cilin ishte ndëshkuar Bibi. Mirpo rasti sa i kanë nxitur protesta për 3 ditë me radhë me islamistët e linjës së ashpër, kanë kërkuar që ajo dhe gjyqtarët që kanë hedhur poshtë vendimin për të të dënohen me vdekje. Autoritetet kanë arrestuar qindra persona në këto protesta, derisa dhënja funde tyre ka rezultuar pas një pakti të arritur mes këtyre grupeve dhe qeverisë pakistaneze, sipas së cilës Bibit i ndalohet të largohet nga shteti. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia nuk do të respektojë sanksionet amerikane në naftën iraniane dhe industrinë e transportit, ku lehtësira e siguruar nga Washingtoni për këtë shtet të skadoj pas 6 muajve. Këta janë hapa që synojnë të destabilizojnë botën. Ne nuk duam të jetojmë në një botë imperialiste, ka thënë Erdogan para gazetarëve në Ankara. Ne nuk do të zbatojmë këto sanksione. Ne blejmë 10 milion metra kub të gazit natyror. Ne nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë të ftohtë gjatë motit të lig, ka thënë ai. Washingtoni ka rivendosur sanksionet kundër Iranit në 5 nëntor, pasi është larguar nga pakti i vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me fuqit botërore. Autoritetet amerikane kanë thënë se kanë marrë këto masa me qëllim të detyrimit të Teheranit për të ndalur aktivitetet bërthamore dhe mbështetjen për grupet militante në Siri, Jemen dhe Liban. Chris Watts nga Colorado ka pranuar fajësim për vrasjen e gruas së tij, shtatzën dhe vajzave të tij. Prokurori është pajtuar për të hedhur poshtë dënimin me vdekje në këmbim të pranimit të fajësisë nga Anna Watts për 9 akuza. Shannon Watts, 34 vjeçare, e cila ka qenë në javën e 15 të shtatzënisë dhe vajzat e tyre Celeste dhe Bella, janë raportuar të zhdukura në muajin gusht. Pas gjetjes së trupave të viktimave, Watts është akuzuar zyrtarisht për vrasje, dëmtim të trupave të vdekur dhe ndërprerje të shtatzënisë. Në seancën e caktuar për 19 nëntor, Watts mund të përballet me 3 dënime të njëpasnjëshme të burgimit të përjetshëm. Një takim në mes të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo me zyrtarët veri korean, që ishte planifikuar të mbaj ditën e ecë në New York, është shtyrë dhe do të organizohet sërish pasi të shqyrtohen agjendat përkatëse, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit të Mërkurën. Në deklaratë është thënë se bisedimet janë duke vazhduar, mirë po pa dhënë detaje të tjera. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Jashtme të Koreas Jugore ka thënë se mendon se riorganizimi i takimit është për keqardhje. Nuk ka nevojë të mendohet shumë shtyrja, ka raportuar Agjencia e Lajmeve Yonhap. Pompeo ishte planifikuar të zhvilloj takime me homologun e ti veri korean Kim Jong-chol për t'i hapur rrugën mbajtjes së samitit të dytë në mas të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka pasur rritje të pagave në sektorin publik dhe atë privat. Paga mesatare neto në sektorin publik në vitin 2008 ka qenë 204 euro për të arritur në vitin 2017 në 454 euro në muaj. Megjithatë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe qytetarëve, pagat që marrin nuk mjaftojnë për të siguruar gjërat themelore për një standard jetësor. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pagat në Kosovë në dekadën e fundit në sektorin publik edhe privat kanë pësuar ndryshime. Në sektorin publik, si pas shoqërisë civile, pagat në të shumë të në rasteve janë rritur pas përfundimit të fushatave zgjedhore. Si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, në vitin 2007, paga neto mesatare ka qenë 197 euro, për të arritur në 384 euro në vitin 2012 në sektorin publik, përfshirë edhe ndërmarjet publike, 403 euro në vitin 2013, kurse 3 vite me vonë, në 2016, paga mesatare neto në Kosovë ka qenë 492 euro, kurse vitin e kaluar, paga mesatare ka qenë 1 euro më shumë, në 493 euro. Numri marsëve të pagave në sektorin e bugjetit e konsoliduar të Kosovës në dhjetor të vitit 2017 ishte 81.466 persona. Në anën tjetër, në sektorin privat në vitin 2012, paga neto ishte 333 euro, kurse për 5 vite paga ka rritur të rritet për 15 euro, ose 384 euro në muaj për vitin e kaluar. Valbona Azemi me profesion ekonomiste punon në administratën publike. Ajo thot se me pagën që merr prej 400 euro në muaj nuk arrin të siguroj mirëqenie të duhur për 4 anëtarët e familjes së saj.
Përgjithsi ushqimi është shumë i shtrejtë krahasuar me vende tjera dhe me standardin me cilin jetojmë na. Rrogat cilat janë si në institucionet publike po ashtu edhe në sektorin privat, jeta është mjaft e vështirë.
Arben Hasani është qytetar nga Mitrovica dhe punon në një kompani private në qytetin e tij. Ai tregon se paga ti mujore është 250 euro dhe pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme.
Punoj në një kompani private, rruga e mërë 250 euro është 4 antar, është rrugë e ullët për më mbulu shpenzimet, ushqimi, zakonisht fakturat hormonale e më shumë të shtrejta që nuk arrim më mbulu, është shumë problem me adol mujë dhe në fërë.
Te ekspertin Aim Gashi shprejt se ka shpërputje të mëdha në mes nivellit të pagave të qytetarëve të Kosovës dhe çmimeve të produkteve që shiten në tregun vendor.
Parafisë e rrët 25% të mallrave në Kosovë importuar nga vendet e bashkimit evropian, të cilët kanë një standard shumë më të lartë dhe nivelli i çmimeve është i përcaktuar në bazë të pagave të cilat ata i marrin në vendet e Evropës Perëndimore. Ndërsa të njëjtat mallra sillen në Kosovë dhe shiten në tregun e Kosovës me paga të nivelit Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Grand Hotel, një ndërmarrje shoqërore e privatizuar në vitin 2006, vazhdon të mbetet pothuajse jashtë veprimtarisë për të cilën është destinuar në kohën kur ishte ndërtuar. Pas shumë proceseve gjyqësore, autoritetet kanë thënë se kjo ndërmarrje është e gatshme për riprivatizim. Por më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike shoqërore nuk ka rezultuar me ringjallje dhe lulzim biznesi për shumë prej tyre. Hoteli Grand në qendër të Prishtinës është një nga ndërmarrjet shoqërore në Kosovë, të cilin privatizimi vlerësohet se e ka degraduar. Në vitet e 70-ta, Hoteli Grand njihej një nga hotelet më të mëdha në ish Jugosllavi, por tani ai nuk është duke funksionuar qoftë për ka gastronomia apo edhe akomodimi për të cilin ishte ndërtuar. Hoteli Grand ishte shitur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në valën e 8 të privatizimit përmes metodës së spin-offit special në vitin 2006 në një vlerë prej 8 milion euro. Vlerësi ishte zotuar të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punsonte 570 punëtor, por me kalimin e kohës u pa se këto zotime nuk ishin përmbushur. Një gjendje e tillë ndikoi që Agjencia Kosovare e Privatizimit pas shumë proceseve gjyqësore në vitin 2012 të tërheqë aksionet në ndërmarrjen e re Grand Hotel dhe ta kthej këndërmarrje nën administrimin e vet. Yll Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s.
AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjithë në sektorëve relevant nga fusha e selerisë në privatizimin e Hoteli Grand, aset krye rëndësie të veçantë. Bordet e drejtorëve i AKP-s do të trajtojnë me kujdes rëndësinë e këtij aseti për ekonominë e Kosovës dhe do të merë vendim për hapat e ashëm, për shka opinioni dhe media do të njëtësojnë me kohë nga anajin.
Drejtori hotelit Rahim Fazliu, i cili kishte marrë udhëheqjen në vitin 2012, tregon se Grand Hoteli në atë kohë e kishte gjetur në një gjendje jo të mirë dhe jashtë funksionit.
Faktikisht u thon kësaj që na kemi vënë mini grant këtë. Në mini grant lekon kemi lënë 270 shtretër me 150 dhoma, 3-4 sala, edhe në kohën 2 restoranet që më vonë janë dhënë veçëra domun.
Grand Hotel aktualisht thot Fazliu ka nevojë për investime.
Po ai që të merr deri nesër duhet me bën një investim jo të madh, mirë po në investim s'po arjen fasad, me ju këthyje pamja Grandit, me ju këthyje emni, me ju këthyje yjet Grandit.
Në anën tjetër, për ish drejtorin e Hotel Grandi Zek Çeku, për rimkëmjen e këti objekti, kompetentët duhet të kenë qasje të drejt dhe profesionale.
Grandi, për kundër gjitha atyne epizodave, po kanëshme që ka ndodhë, tash konform ligjit i investimit strategjike, është një mundësi që të shkohet me kursh, që mos të përsëriten të gjitha ato manipulimet, po aqartësit, pjelljet, jashtë rregullave të ligjit të privatizimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rezultatet fillestare të zgjedhjeve për Kongres në Shtetet e Bashkuara tregojnë se demokratët kanë fituar kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, derisa republikanët kanë shtuar ulset në Senat. Ky proces zgjedhori, përshkruar me një pjesëmarrje të votuesve më të madhe se zakonisht, ka vënë pamë që atë që është konsideruar si ndarje e thellë pikpamjeve që aktualisht ekzistojnë në SBA, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Rezultatet fillestare të zgjedhjeve për Kongres në Shtetet e Bashkuara tregojnë se demokratët kanë fituar kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, derisa republikanët kanë rifituar kontrollin e Senatit. Demokratët janë në rrugë për të fituar 10 vende në dhomën me 435 antar, duke i dhënë fund kështu kontrollit që kanë pasur republikanët në të dyja dhomat e Kongresit, çka edhe mund të rezultojë me shtim të presionit ndaj presidentit amerikan Donald Trump në 2 vjetët e ardhshme. Kjo pasi, demokratët do të gjejnë rrugë për të konsideruar fuqitë e tij ekzekutive, duke përfshirë mundësitë për të bllokuar legjislacionet e deri te nisja e hetimeve për vendimet e Trumpit, siç janë tarifat, konfliktet e mundshme të interesit në aspektin biznesor dhe supozime tjera, duke përfshirë bashkëpunimin e mundshëm të aleatëve të Trumpit me zyrtar rus gjatë fushatës së vitit 2016 për zgjedhjet presidenciale. Një shumicë thjesht në dhomën e përfaqësuesve do të ishte mjaftueshme për të nisur procedurë kundër Trumpit nëse ka të dhëna që ai ka penguar drejtësinë në hetimet për Rusinë. Megjithatë, Trump nuk mund të largohet nga zyra pa votuar kundër tij 2/3 të shumicës në Senatin e kontrolluar nga Republikanët. Trump ndërkaq më 6 nëntor ka thënë përmes një postimi në Twitter se procesi i votimit ka qenë sukses i jashtëzakonshëm në zgjedhjet që janë konsideruar si referendum për presidencën e tij. Pavarësisht rritjes së demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, republikanët janë në rrugë për të zgjeruar shumicën e tyre në Senat me të paktën 2 ulse më shumë. Lideria e demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, Nancy Pelosi, la pritet të bëhet kryesuese kësaj dhome, ka thënë më 6 nëntor se nesër do të jetë një ditë e re për Amerikën.
Congratulations to those dynamic, diverse, incredible candidates.
Përgëzime për këta kandidat dinamik, të ndryshëm dhe fantastik që kanë kthyer sërish dhomën e përfaqësuesve të populli amerikan. Le të përshëndesim të gjithë kandidatët, është prehur ajo. Kandidatët demokrat kanë fituar kontrollin e zyrës së guvernatorit duke shënuar fitore në Illinois, Kansas, Michigan, New Mexico, Wisconsin, Maine dhe Nevada. Demokratët po ashtu kanë rifituar këto zyra në Kaliforni, Minnesota, Hawaii dhe Colorado. Republikanët në anën tjetër kanë fituar kontrollin në Iowa, Idaho, Vermont, Oregon dhe Dakota Jugore. Ndonse ka pasur raportime për probleme në disa qendra të votimit duke përfshirë radhët e gjata dhe mosfunksionimi i skenerëve kompjuterik. Sekretarja amerikane për siguri të brendshme Kristin Nielsen u ka thënë gazetarëve se nuk ka shenja të kompromiset në infrastrukturën e zgjedhjeve kombëtare.
I can confidently say that the 2018 elections will be the most secure election in the modern era.
Unë mund të them me shumë bindje se zgjedhjet e vitit 2018 do të jenë më të sigurta në kohën moderne, ka thënë ajo. Përndryshe, fushata e këtyre zgjedhjeve është përcjellur me një val të ngjarjeve në SBA, duke përfshirë dërgimin e pakove me material shpërthyes drejt kritikëve të Trumpit dhe masakrën në një sinagogë në Pittsburgh, që ka lënë të vdekur 11 persona, teksa sulmuesi ka treguar para sulmit se vrasja ka pasur pikpamje antisemite. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të qofshim.